Andsvar.
Hæstvirtur forseti. Aðeins út af nokkrum atriðum. Sér í lagi stöðu fangelsismála þegar litið til fjármagns. Þá vil ég nú taka fram og það náttúrulega mönnum kunnugt og þingheimi ljóst að fangelsismál hafi mjög langan tíma búið við þröngan kost fjárhagslega. Það hefur verið, að ég hygg bara viðverandi vandamál áratugum saman, að það hefur verið töluvert átaka að fá fé, nægjalegt fé inn í þennan málaflokk. Og mér þykir sko bygginga áformin, það nú bara angjáði sko, en það ákveðin birtingamynd þess hversu fjárfestingavaldið og kannski kerfið fljótt að íta til hliðar þeim nauðsynlegu fjárfestingum þegar þarf þegar að þessu málaflokk kemur. Mér veist eða að taka það alvarlega. Það á líka sjálfsögðu við rekstur málana af því að auðvitað skiptir náttúrulega mestu máli að kerfið sjálft það virki og við náum því takmarki okkar að draga úr endurkomu og af sjálfsögðu koma mönnum út í þjóðfélag aftur sem bara gegnum þjóðfélagsþegnum. Ég vil þá taka fram að ég vinna því hörðum höndum að ná inn 80 miljónir til viðbótar til að tryggja mönnunina á litla raunni og það skiptir máli. Ég meina það Það eru fjármunir sem ég vonast til að fá til viðbótar og það skiptir máli en ég tek eftir orðum háttvirts þingmanns sem að beinir til alþingi sjálfs að það líka taki utanum þetta mál. Svo er það líka þannig, ég vil bara nefna það að ég get ekki farið í mörg atri hér í þessu andsvari en þetta er atri sem verið vinnuði náttúrulega í nefndinni. Að þegar litið þetta geðheilbrigðismála fanga þá er það stendur það fyrir utan þetta frumvarp og ekki hægt að taka á því þarna inni. En það er eins og mjög brýnt að sú vinna komist vel á legg sem við erum að setja stað núna. Og það er auðvitað gríðarlega mikið áhyggja efni hvað illa gengur að fá sérhæft starfsfólk inn í þennan málaflokk. Og ég meina við sjáum hvernig það hefur verið með lækna og við getum ekki einu sinni nýtt fjármagnið. Þóttu við hefum endurist fjármagn þá er það vandamál sem er alveg sjálfstætt og er líka hluti af þeim vanda sem við stöndum fram fyrir að virðulegi forseti.